Sedulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salamkan nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah, ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem selawase. Piwulang dina kie, ya kue bab masalah dosa. Sekang kawitan sedurunge dunya kie, malaikat-malaikat lan menungsa diciptakna. Ukur Gusti Allah sing anak, kiambake orang duweni kawitan lan pok-pokan. Kiambake maha, nang pasal kawitan, dewek maca kaya ngapa Gusti Allah. Suwene nem dina nyiptakna langit bumi, segara lan kabeh isine. Gusti Allah wis nyiapna bumi kanggo menungsa, sing direncanakna kanggo diciptakna. Kue mergane dina kaping 6, Gusti Allah ngendika, ayo kita nyiptakna menungsa miturut gambar lan rupane kita. Ben dheweke nguasani iwak-iwak nang segara, lan manuk-manuk nang awang-awang, kewan ingon lan kabeh kewan, sing gegremet nang bumi. Gusti Allah nyiptakna menungsa kue miturut gambare. Menungsa kue sing paling penting sekang kabeh makhluk sing diciptakna nang Gusti Allah. Gusti Allah nyiptakna menungsa miturut gambare. Gusti Allah ngerencanakna duweni persekutuan sing jero lan apik karo menungsa. Kue mergane nang jero nyawane menungsa didelei roh. Ben bisa ngenal Gusti Allah. Lan ati ben bisa nresnani Gusti Allah lan mempercayakan maring menungsa kehendak bebas ben bisa milih antarane nurut utawa ora nurut maring Gusti Allah. Nang pasal loro dewek maca menawa Gusti Allah manggona menungsa ya kue Adam nang taman sing asri akeh wit-witan sing woh elok lan enak dipangan. Dewek uga ngerti menawa Gusti Allah nggawe wong wadon sekang igane Adam dijenengi Hawa. Gusti Allah berkahi wong loro kuwe lan aweh kabeh sing dibutuhna. Nanging ana sing Gusti Allah karepna sekang dheweke. Ya kuwe ben menungsa kuwe nresnani Gusti Allah karo sekabeh pikiran, atine lan kekuatane. Ben menungsa kue duweni sesambetan sing apik lan cedek karo Gusti Allah selawase. Gusti Allah aweh perintah maring Adam. Kabeh wit-witan nang jero taman kie ulih dipangan weh, bebas. Nanging kue ora ulih mangan woh sekang wit pengerten sing becik lan jahat. Merga waktu kue mangan, kue mesti mati. Kue Gusti Allah ngetes Adam lan ngelingna menawa akibat ngelanggar perintahe Gusti Allah, kue pati, ya kue kepisah sekang Gusti Allah selawase. Nang pasal telu, kitab suci nyeritakna maning, nang sawijine dina iblis teka maring Adam lan Hawa, dadi ula sing licik, ula kue ngomong maring wong wadon kue, apa Gusti Allah bener-bener ngendika? Kowe ora ulih mangan woh sekang kabeh wit nang taman kie. Nanging Gusti Allah ngendika, kowe ora ulih mangan woh sekang wit sing ana nang tengah-tengah taman. Lan kowe ora ulih ngemek mengko kowe mati. Gusti Allah ngerti waktu kowe mangan, matane kowe bakal kebuka lan kowe bakal dadi kaya Gusti Allah. Ngerti bab sing becik lan jahat. Apa sing diomongna Gusti Allah maring Adam lan Hawa bakal kedadian maring dheweke nek dheweke mangan woh sekang wit sing dilarang. Gusti Allah ngendika, "Kowe bakal mati." Apa sing diomongna iblis? Iblis ngomong, "Kowe ora bakal mati." Omongane sapa sing bakal dipilih, sing dirungokna lan dituruti? Adam lan Hawa milih omongane iblis. Mungsuhe Gusti Allah. Apa sing dilakokna Gusti Allah? Gusti Allah nglakokna apa sing bener-bener kiambake elingna lan melaknat dunya kie lan manggonna deweke nang njaba taman. Nang dina sing sedih kue, Adam lan Hawa ngalami mati jiwane. Deweke kepisah sekang Gusti Allah sumber urip. Apa kue kelingan janjine Gusti Allah kanggo Adam lan Hawa waktu deweke gawe dosa? Ya waktu sing pada dosa mlebu maring dunya, Gusti Allah janji bakal ngutus maring dunya sawijine penebus sing suci, sing bakal nebus anak-anake Adam sekang kuasa iblis lan dosa. Dewek uga maca menawa Gusti Allah nyatakna sang penebus kue bakal lahir sekang perawan. Merga juru selamat sekang wong dosa ora bisa asale sekang keturunan Adam sing wis cemar sekang dosa. Deweke kudu asale sekang roh Allah sing suci. Apa sing dilakokna Adam lan Hawa? Sawise deweke mangan woh sekang wit pengerten sing becik lan jahat. Deweke nganyam godong wit ara banjur dijiret nang pinggang. Kanggo ngumpetna rasa isin merga sedurunge gawe dosa, deweke budak nanging orang rasa isin. Apa Gusti Allah nerima klambi sing digawe nang deweke? Ora. Gusti Allah kepingin aweh ngerti nek ora nana sing bisa dilakokna nang menungsa kanggo nutupi rasa isin merga dosane nang ngarsane Gusti Allah. Nanging Gusti Allah nglakokna sesuatu kanggo Adam lan Hawa. Gusti Allah milih kewan-kewan sing ora dosa. Disembelih, dikuliti, lan digawe klambi kanggo Adam lan Hawa kuwe. Banjur dienggokna. Karo cara kaya kuwe, Gusti Allah aweh ngerti Adam lan Hawa nek ditebus utawa upah dosa kuwe mati. Gusti Allah ora ukur ngorbana kewan, nanging kiambake perintah Adam lan keturunane kanggo mempersembahkan kewan sing ora cacat kanggo korban penebus dosa. Nganti wektune Gusti Allah ngutus sang penebus. Yesus nidokna nganti jelas, ya kue ukur ana siji dalan kanggo keselamatan. Dalan kurban sing resik, dalan kang bener sing ditetepna Gusti Allah, ya kue menungsa kudu milih kewan sing ora cacat, banjur disembelih, dadi kurban kanggo nebus dosa. Kurban kue gambarna penebus sing suci, sing bakal teka lan ngutahna getieh nang dhuwur kayu salib kanggo nebus dosa-dosa keturunane Adam. Dadi lewat kurban kewan kue, Gusti Allah gambarna bayangan Yesus sing bakal mati dadi kurban sing sempurna kanggo nebus dosa menungsa. Karo dalan kue, Gusti Allah nidokna nek yambake kue bener kanggo nidokna keadilane lan benerna wong sing percaya maring Yesus. Nang pasal seteruse, sawise bab dosa Adam lan janjine Gusti Allah kanggo ngutus sawijine penebus, dewek maca bab keloro, anak Adam ya kue Kain lan Habel. Mempersembahkan maring Gusti Allah sawijining wedhus sing ora cacat banjur disembelih dadi kurban kanggo nebus dosa. Kaya sing diperintahna nang Gusti Allah, Kain nyoba nyedeki Gusti Allah nganggo upayane dheweke mempersembahkan maring Gusti Allah kasil kerjane sekang lemah sing wis dikutuk nang Gusti Allah. Kitab suci ngendika, Gusti Allah nampa Habel lan kurban persembahane kuwe. Nanging Kain lan kurban persembahane ditolak. Merga dalan keselamatan sing ditetepna nang Gusti Allah, ya kuwe tanpa wutane getih ora nana pangapura. Nanging Kain ora peduli karo dalan kurban sing ditetepna Gusti Allah. Kain etok-etok percaya maring Gusti Allah, nanging kelakuane ora kaya kuwe. Merga dheweke ora mempersembahkan kurban getih kaya sing dikarepna Gusti Allah. Kuwe merga Gusti Allah nolak Kain lan kurban persembahane. Gusti Allah nampak persembahan Habel lan ngapurani dosa-dosane. Merga Habel percaya maring ngendikane Gusti Allah lan mempersembahkan maring piyambake getih cempe. Habil gambarna wong sing dianggep bener nang Gusti Allah merga imane maring Gusti Yesus. Sing uwis ngutahna getih kanggo mbayar dosa menungsa. Kain menggambarkan wong sing nyoba ben bener nangarsane Gusti Allah lewat usahane dhewek lan nolak pengorbanan sang penebus sing diutus Gusti Allah sekang swarga. Sedulur, Gusti Allah kuwe bener lan ora kompromi karo dosa. Gusti Allah ora bisa ngendika maring Adam lan Hawa, Kain lan Habel lan kabeh keturunane. Enyong ngerti kowe wis gawe dosa, nanging ora papa, kowe dudu perkara gedhe. Enyong bakal nglalekna nek kowe wis gawe dosa. Apa gelem Gusti Allah ngapurani karo cara kaya kowe? Ora babar pisan. Nek Gusti Allah gelem kaya kowe, kepriwe wong-wong dosa nglakoni kesuciane? Gusti Allah kowe hakim sing bener lan kudu ngukum dosa. Paukuman kanggo dosa kowe pati. Kowe mergane penebus sing suci kudu mati kanggo dosa-dosane dhewek. Waktu kiyambake mati nang kayu salib, kiyambake mbayar hukuman dosa-dosane nyong lan kowe. Kitab suci ngendika, pada karo dosa mlebu meng dunya lewat wong siji lan lewat dosa kowe uga pati. Kaya kowe uga pati wis mrembet maring sekabehane wong, merga kabeh wong wis gawe dosa. Ornana bedane, merga kabeh wong wis gawe dosa lan wis kelangan kamuliaan Gusti Allah. Lan lewat sih rahmat Gusti Allah wis dibenerna merga penebusan lewat Kristus Yesus. Yesus Kristus wis ditentokna Gusti Allah dadi dalan pendamaian merga imane maring getih. Bab kiye digawe kanggo nidokna keadilane. Merga kiyambake wis ngejorna dosa-dosa sing wis dilakokna gemien nang wektu kesabarane. Maksude ya kuwe kanggo nidokna keadilane nang wektu siki ben jelas menawa kiyambake bener lan gawe bener kabeh wong sing percaya maring Yesus Kristus. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye. Nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakonan bab siaran kiye, bisa ngubungi nang nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.